بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو ونكسنا قيارتا انو جعلنا هايو ميل والبوات كسوغن تهين ومالين احادة تاريخ دو ايكو استيسان تايكو الاباتنك بشا ديسمبر سند اللبادو كون افريا طبنك كسو دوادا دقيسيقا ورك الراديو ورديرو دان ayadoo maalintii labaad wada hadal ay kaga soconayeen magaalada Djibouti xarunta waddankaasi Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Siilanyo ayaa waxa la tilmaamayaa warar gurdhow ka soo baxay kulanka u dhaxeeya labada mas'uul oo warbaahinta ay dib u joog ka tahay in madaxweynaha maamulka Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo shirka ay isaga bixeen ka gadaal markii uu ka dhawaajiyay madaxweynaha Soomaaliya in midnimada Soomaaliya ay tahay lama huraan sidoo kalena ay tahay waxaan laga wada hadli doonin Siilanyo ayaa la tilmaamay wafdigiisa inay halkaas isaga bixeen ayadoona la filayay saacadaha soo aadan inay dib ugu laabtaan magaalada Hargeysa oo maalintii shalay ay ka soo anbabixeen inkastoo madaxweynaha waddankaasi Djibouti haatan uu ku hoolan yahay sida wadahadalada ay u sii socon lahaayeen loogu naqanci lahaa dhinaca Soomaaliland in dib wadahadalada ay ugu soo laabtaan Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa muddooyinkii la soo dhaafay wadahadalo ka lahaa arrinta la xiriirta go'aanka Soomaaliland balse beesha caalamka ayaa tilmaantay inay ku jahawareersan tahay xaaladda labada dhinac dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horay waxay u tilmaantay in ay tahay muqaddas lama huraan ay tahay sidoo kale midnimada Soomaaliya halka Soomaaliland ay tilmaamayso in ay ayadu ka gooday Soomaaliya inteeda kale tan iyo wixii ka dambeeyay 1991kii dhicitaankii dowladdii federaalka dowladdii Soomaaliya ee xilligaasi uu hoggaaminayay Allah uu naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre hotelka Kambiski ee shirka kulanka labada mas'uul oo ka soconayay ayaa la tilmaamayaa haatan in wili ay ku sugan yihiin qaybihii warbaahinta inkastoo wili wax waraawna ka soo bixin oo u dhaxay labada dhinac haddana maamulka Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in lagu qanciyo labada dhinac in wada hadalada dib ay u bilaabaan ayna ka sii socdaan halkaasii tan iyo inta xal laga gaarayo wararka naga soo gaaraya degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi Mudug ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta uu ka badbaaday isku daydil oo la doonayo in lagu qaarijiyo gudoomiye ku xigeenkii gobolka maamulka Puntland ee gobolkaasi Mudug oo lagu magacaabay Faarax Cali Xaad ayaa ku dhaawacmay isku daygaasi dil balse waxa uu ka badbaaday falkii ay doonayeen kooxahaasi inay ku qaarijiyaan ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaa la tilmaamay in durba goobta ay gaareen kuwaas oo baaritaano ka sameeyay nawaaxiga wax ka dhaceen inkastoo aysan ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan dabiilaha ka dambeeya falka isku dayga ee la doonayo in lagu qaarijiyo mas'uulkani ka tirsan maamulka Puntland dhanka kalena madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo dhaweeyay wadahadalada maamulka Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee magaalada Djibouti ka soconaya waxa uu tilmaamay in Puntland ay soo dhaweeyneyso wadahadaladaasi waxa uu sidoo kale soo dhaweeyay magacaabistii ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaar oo dhawaan loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaranimo ee dalka Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Itoobiya oo wadahadalan uu kula lahaa mas'uuliyiinta ka tirsan dawladdaasi ayaa waxa uu tilmaamay sidoo kale in wadahadaladaasi guulo ay ku soo dhamaadeen waxa uuna sheegay in labada dhinac ay ka soo wada hadleen sidii lasaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada ee qalqalka ku haya ammaanka waddankaasi Itoobiya iyo sidoo kale maamulka Puntland halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer wararka naga soo gaaraya deegaanka lagu magacaabo Gumad ee hoostaga degmada Xarareer ee gobolkaasi Mudug ayaa waxa ay tilmaamayaan in dib uu halkaasi kaga soo cusboonaaday dagaal beeleed muddooyinkii la soo dhaafay xalkiisa loogu fadhiyay halkaasi Cali Dhagayr oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaankaasi ayaa waxa uu tilmaamay in maleeshiyaad ka tirsan labadii dhinac ay oo doonaya inay arqaladeeyaan wadahadalo iyo waan muddooyinkii la soo dhaafay ay wadeen dadka deegaankaasi haatan inay bilaabeen in ay rasaas ku furaan goob ay ku sugnaayeen dhinaca kale ee ka soo horjeeday waxa uuna tilmaamay in ay rasaastaasi wax dhibaato aysan geysan balse ay ujeedka ka lahaayeen oo ahaa sidii lagu arqaladeyn lahaa ama lagu joojin lahaa wadahadaladii dadaalada ay wadaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi kuwaasoo haatan doonayo inaysan mar kale dib u soo laabanin dirirtii u dhaxaysa beelaha halkaasi wada dega ee ku dhaqan gudaha gobolkaasi Mudug
waa degan tahay waa hadda nama qabtaa odayaalana saac kale hadda ku baxay oo aaday maalmaha waan jirtay oo labada deelood ka xidhay odayaal ka waday marka odayaalaan aaday odayaasha kale oo cid beesha kalena waxay yidhaahdeen waxba waxaan la leenahay hadal oo hadal aan noo soo socday maalmahan marka niman midaa kulley dhalinyaraha oo sidaa ka xun oo mindaasabaya xoogaa inay argushaan waxaas odayaashu wadaan oo nabadda ay ka hortegayaan ayaa xoola wax soo tuurtuuray marka waxbana noqon cid wax noqotay lama arkay labada meeloodba.
Mudaneyaasha baarlamaanka Soomaaliyana waxay maanta meel mariyeen xeerka xuduudaha dalka, iyadoona baarlamaanka maanta ay horta uu sidoo kale hortagay taliyaha hay'adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya. Ugu horreyn baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudagalay codeynta iyo meelmarinta xeerka xuduudaha dalka, iyadoona uu ku dhawaaqay natiijada codeyntaasi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo maanta shir guddoominayay kulanka baarlamaanka ay ku lahaayeen golaha shacabka. Dhanka kale, taliyaha hay'adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya Cabdiraxmaan Tuur Yare oo maanta hortagay mudaneyaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay iyo sidoo kale kooxihii mandooyinkii lasoo dhaafay ku hawlanaa dilalka xildhibaanada baarlamaanka oo u tilmaamay taliyuhu in gacanta lagu soo dhigay haatan cadaaladda la horkeeni doono sida uu ka dhawaajiyay iyaga iyo sidoo kale baabuurtii ay ku howlgalayeen. Arrintan ayaana qayb ka ahayd su'aalo dhowr ah oo ay weydiiyeen mudaneyaasha baarlamaanka Soomaaliya taliyaha hay'adda nabadsugidda qaranka, kaasoo mudooyinkii lasoo dhaafayba lagu waday in maalin uu baarlamaanka Soomaaliya u hortago. Cabdiraxmaan Tuure oo ah taliyaha ciidamada hay'adda nabadsugidda Soomaaliya ayaa mudooyinkii lasoo dhaafay waxa uu ku hawlanaa sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxaha qoolaysatada ee ku jira gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa ku hawlan dilalka mas-uuliyiinta dowladda, gaar ahaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, taasoona la rumaysay ee tiro ka tirsaneyd mudaneyaashii baarlamaanka inay galaafteen noloshooda gacan ku dhigilayaal oo tilmaamay inay qayb ka yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka qayb galay habeenkii xalay ahaa munaasabad ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho, kaasoo loogu dabaaldegay sanad guuradii 17-aad ee ka soo wareegay aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayaa baaq u diray maleeshiyaadka wali ka sii barbar dagaalamaya ururka Al-Shabaab. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, ayaa waxa uu tilmaamay in haatan loo baahan yahay inay gartaan ujeedkooda iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku dagaalgalayaan maleeshiyaadkaasi, waxa uuna sidoo kale u soo jeediyay inay ka faa'iidaystaan baaqii dowladda federaalka Soomaaliya ku aadanaa inay isa soo dhiibaan si ay u helaan waxbarasho iyo sidoo kale wacyigelin loo sameeyo dhalinyaradaasi. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, oo ah kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, haatan ayaa waxa uu ka hadlay sidoo kale dhibaatooyinka iyo hagardaamada ay ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan maleeshiyaadkaasi. Warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheera Qiyaarta aynu jecelnahay oo maanta waa naga intaa, waxaa idiin akhrinaya anigoo Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, waxaan idiin kaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.